jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së enjte 16 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuadër të decentralizimit në Kosovë është krijuar një ekip përgatitor komunal për Klokotin. Në Tiranë, përballë Kuvendit të Shqipërisë, shpërthehej një veture e parkuar. E përditshmja londineze Financial Times shkruan për çështjen e liberalizimit të vizave për tri vende ballkanike, duke theksuar se Kosova, Shqipëria dhe Bosnia janë lënë prapa. Në Floridë të Shteteve të Bashkuara u lansua nia kozmike Endeavor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kabul. Komandanti forcave të NATO-s në Afganistan, Stanley McChrystal, ka shprehur shqetësim për jo stabilitetin në rritje në përëndim të këti vendi. Generali Amerikan McChrystal tha se në rajonet Kunduz në veri dhe Bagis e Farah në përëndim, ka xhepa të kryengritësve. A i theksoj se nevojiten më tepër forcat të siguris së qeveris së Afganistanit. Washington. Shtetet e Bashkuara i kanë ngushëlluar familjet e 168 personave që mendohet se kanë humbur jetën në përplasjen e aeroplanit të kompanisë Caspian Airlines në veri perëndim të Iranit. Ky aeroplan që fluturonte nga Teherani në Yerevan të Armenisë u rrezua dje afër qytetit iranian Qazvin. Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrëdhënie diplomatike me Iranin, por synojnë afrim me popullin e Iranit në kuadër të përpjekjeve për ta bindur Teheranin për negociata lidhur me programin e tij të kontestuar atomik. Florid. Agjencia Shteteve të Bashkuara për Gjithësi, NASA, e ka lansuar anijen Endeavor nga qendra kozmike Kennedy në Florid. Anija së bashku me 7 antar të ekuipazhit u nis për në gjithësi mbrëm vonë, pasi më herët 5 herë ishte shtyr lansimi për shkak të disa problemeve teknike dhe motit të lig. Endeavor është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësis, ku e dërgon pjesën e fundit të një laboratori japonez për eksperimente në kushte të jashtme. Lansimi u bën në prag të shënimit të 40 vjetorit të hapit të parë të njerëzit në Hën, që e bëri kozmonauti amerikan Neil Armstrong. Tiranë. Policia njoftoi se një veturë parkuar përballë Kuvendit të Shqipërisë në Tiranë ka eksploduar, por nuk ka pasur viktima. Zëdhënës i policisë Klodian Branko tha se vetura ka eksploduar mbrëm vonë. Nga ky shpërthim janë dëmtuar dritaret në ndërtesat e afërta. Policia po zhvillon hetime lidhur me këtë rast dhe nuk ka dhënë detaje të tjera. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, në kuadër të procesit të decentralizimit në Kosovë, një ekip përgatitor komunal për Klokotin tashmë është formuar, duke i hapur rrugë kështu shndrimit të këtij vendi në komunë. Por gjërat nuk kanë shkuar mirë dhe me 4 lokalitete të tjera, ku për shkak të hezitimit sërb nuk janë formuar ende këto ekipe dhe rrjedhimisht kanë ngecur procesi i decentralizimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka emëruar 10 anëtar në ekipin përgatitor komunal për komunën e re të Klokotit. Ky edhe është hapi i parë drejt shndërrimit të këtij lokaliteti në komunë siç parashihet me planin për decentralizim. Por krijimi katër komunave tjera me shumicë serbe kanë ngecur për siç thuhet mosgatishmërisë së komunitetit serb për t'u bërë pjesë e procesit. Njëra nga komunat e reja pritet të jetë Gračanica. Lideri i Partisë së Ripërtrirjes Serbe nga ky vend, Ranjel Nojkić, kërkon nga komuniteti ndërkombëtar që për zgjedhja njerëzve në ekipet përgatitore të jetë përfaqësuese për komunitetin serb.
Ne bi bilo dobro ukoliko su ti predstavnici doneli sopstvene odluke pa su se sami prijavili.
Nuk do të ishte mirë të merren ata përfaqësues që janë paraqitur pa pajtimin e fshatit apo lokalitetit ku banojnë, sepse vendimet që do të dilnin nga ai ekip do të ishin jo valide dhe jo obligative për komunitetin serb. Për këtë arsye duhet të përfshihen të gjithë faktorët, të cilët janë të rëndësishëm për sjelljen e vendimeve. Njëkohësisht, kjo do të ishte një garanci që formimi i atyre komunave të reja dhe zbatimi i decentralizimit të ketë efekt të plotë dhe të jetë i pranueshëm për të gjithë, shprehet Nojkić. Zyra civile ndërkombëtare ka bërë të ditur se ekipe tjera shpëtitore për katër komunat e reja dhe njërës komun që do të zgjerohet, do të emrohen në momentin e duhur duke mos saksuar kohën se kur do të bëhet ky emrim. Komun tjetër do të jetë edhe Mitrovica Veriore, por ndryshe nga mjedisët që gjendën në qendër të Kosovës, këtu ka pak gatishmëri për krijimin e komunës së re. Të paktën kjo transmetohet nga liderët që përfaqësojnë komunitetin atjeshëm. Me rëndësi është që në asnjë rast serbët mos pranojnë këtë plan, sepse nuk i përshtatet komunitetit serb. Ne e dim qëllimin e Fethit që shqiptarëve t'u jap edhe një shtet tjetër shqiptar në Ballkan, thot lideri i Këshillit Nacional Serb në Veri, Marko Jakšić. Ditë më parë, Instituti Kipret ka publikuar një analizë ku thot se zbatimi i suksesshëm i decentralizimit eviton ndarjen e Kosovës. Me këtë nuk pajtohet lëvizja vetëvendosje e cila thot se në fakt decentralizimi çon Kosovën në ndarje në via etnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Universiteti Verorë ndërkombëtar në Prishtinë si vjet pombahet për të nëntën herë. Disa studentë jashtëm thonë se janë të befasuar pozitivisht, pasi, si që theksojnë disa prej tyre, më parë, kur është folur për Kosovën, është menduar në luftë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Masfila Manovsta është student nga Rusia dhe është duke vijuar kurset në Universitetin Veror ndërkombëtar në Prishtinë.
Lëgjërimi është në nivelin shumë lartë. Për shembull, unë në Universitetin Tim s'kam pasur kursin e arkeologjisë funerare. Këtu në Kosovë unë kam mundësinë të studioj, të mësoj këtë fushën. Do jetë praktika në fushën naturale në Ulpian.
Gjithashtu raportet me studentët nga Kosova dhe vendet tjera a i quan mjaft të mira dhe se ndihet mjaft i sigurt, sikur të ishte në vendin e tij.
Këtu është shumë bukur në Prishtinë, si gjithashtu në kam qenë në Prishtinë edhe dy herë më parë, por në seminarin e Prishtinës. Këtu është shumë pritës, shumë bukur, edhe unë mendoj se niveli i studimit dhe i mësimeve është gjithashtu shumë lartë.
Fatbarda Çedipia është studente nga Shqipëria dhe është duke vijuar kurset të cilat ofron Universiteti Veror i Prishtinës. Ajo vlerëson lart nivelin e kurseve të cilat po mban në këtë universitet.
Duke pas parasysh se këtu po marrim një uri plus, më pëlqen kjo lloj ideje, më pëlqen Summer University, aq më tepër që kemi të bëjmë të kontaktojmë njerëz të ndryshëm të kombeve të ndryshme.
Në programin e si vjetëm do të organizohen 16 kurse nga fusha e shkencave sociale, juridike, ekonomike, teknike, arkeologjisë të tjera. Secili kurs do të bashkëligjërohet me nga një profesor ndërkombëtar vizitor dhe një profesor vendës. Kristin Kolland është ligjëruese në Universitetin ndërkombëtar të Prishtinës. Ajo shpreh opinionin e saj për studentët kosovar.
Yeah, I think they are very much interested and what also surprised me, they are very much responding. So they engage in discussions and
unë mendoj se ata janë shumë të interesuar, madje edhe më kanë befasuar. Ata futen në diskutime dhe janë shumë të dhënë pas mësimit. Gjithashtu ata kanë participuar shumë gjatë ligjëratave të mia, më kanë befasuar shumë, shprehet Kolland. Studentët të cilët ndjekin ligjëratat në Universitetin Veror thonë se ky projekt ofron mundësi unike për zgjerimin e njohurive dhe aftësive në fusha të ndryshme të studimit, duke përfituar nga metodologjitë më të reja të ligjërimit, si dhe duke u kënaqur me një atmosferë ndërkombëtare. Luis Mankol Sabkul, student nga Tajlanda i cili në Kosovë është për herë të parë, shpreh opinionin e tij.
For Kosovo, it is hard to imagine because the only thing I read or heard about Kosovo is about war.
Për Kosovën është shumë e vështirë për ta imagjinuar, sepse unë të vetmën gjë që e kam lexuar apo dëgjuar për Kosovën është lufta, për konfliktin me Serbinë, por tani që jam këtu, po i shoh gjëra ndryshe. Kosova është në rrugë të mirë drejt bashkimit evropian, shprehet ky student. Edhe Fitim Zinullahu, student nga Kosova, thotë se është mjaft i kënaqur që është pjesë e këtij projekti mjaft rëndësishëm.
Një eksperiencë shumë ndryshe nga çdo sa më herët në vend duke një kursin e rolin e ekologjisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për propozimin për liberalizim të vizave të Komisionit Evropian për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Në artikullin me titull Viza nxitje për vendet e Ballkanit, kjo gazet shkruan se Shqipëria, Kosova dhe Bosnia tash për tash janë lënë prapa. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fidan Rama.
Qytetarët e Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi do të udhëtojnë në shumicën e vendeve të Evropës pa pasur nevojë për viza që nga fillimi i vitit ardhshëm në bazë të rekomandimeve të miratuara nga Komisioni Evropian. Këtë mas, Komisioni mori si një nxitje për rajonin Jugullindor, që është i ndjeshëm etnikisht, të cilët bloku 27 shtetesh i ka premtuar antërsim eventual në Bashkimin Evropian. Jacques Barrot, komisionari për drejtësi dhe punë të brendshme në BE, ka thënë se ky është moment historik në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Vendimi pritet të aprovohet nga vendet anëtare të BE-s, si dhe nga Parlamenti Evropian deri në fund të vitit në mënyrë që të jepet fund pritjeve të gjata në radhë për të marrë vizë në ambasadat perëndimore në Beograd, Shkup dhe Podgoricë. Heqja e vizave ishte pritur me shpresat të mëdha në Ballkanin Perëndimor, thot mesterësh zoti Barrot, shkruan Financial Times. Por ky lajm i mirë për tri ish Republikat Jugoslave me rreth 10 milion banor mund të rrisë pa barazit rajonale. Bosnia e Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova tash për tash janë lënë prapa, shkruan më tutje Financial Times. Kosova nuk i plotëson kushtet për shkak të shqesimeve të sigurisë, ka thënë Oli Ren, komisionari për xhirim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Kosova në rezolutën 1244 nuk është pjesë e dialogut aktual për liberalizimin e vizave. Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina thjesht dështuan televizin shpejt në dhënien e pasaportave biometrik në mënyrë që edhe këto vende të bashkohen listës së bardhë Schengen nga 1 janari vitit ardhshëm. Nëse plotëson të gjitha kushtet, komisioni mund të bëjë një propozim të ri i cili do të përfshijë ato vende nga mesi i vitit 2010, tha Oli Ren. Megjithatë, të gjelbrit në Parlamentin Evropian mund të shtrojnë vërtet për penalizimin e bosnjakëve, grupi që më së shumti e vuajti në shkatrimin e përgjakshëm të Jugosllavisë në vitet e 90-të, shkruan Financial Times. Bosnjakët musliman në mas të madhe i fajsojnë sërbet për ngadalsimin e reformave. Kryeministri Bosnjës Nikola Spiric, i cili i takon komunitetit sërb, ka bërë të ditur se pasaportet e reja biometrik do të fillojnë të lëshohen nga 1 janari vitit ardhshëm. Së bashku me pasaportet biometrike dhe menaxhimin e kufive, negociatet për liberalizimin e vizave u përqendruan edhe në respektin për të drejtat themelore, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Serbia dhe Malizi ende do duhet të plotësojnë kushtet e mëtejshme në muajt e ardhshëm. Zona Schengen përfshin 22 anëtarë të Bashkimit Evropian së bashku me Norvegjin, Islandën dhe Zvicrën. 5 anëtarë të BE-s, Britania, Irlanda, Rumania, Bullgaria dhe Kipro, nuk janë të përfshira. Diplomatët thonë se skema për liberalizim ka mbështetje të gjerë në mesën e 27 anëtarëve të BE-s, të cilët formalisht do të miratojnë marrëveshjen në muajin tetor me gjithë rezervat fillestare të Holandës për Serbinë dhe nga Greqia rreth mos pajtimit për emrin me Maqedoninë, shkruan në fund të artikullit e përditshme Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuadër të decentralizimit në Kosovë është krijuar një ekip përgatitor komunal për Klokotin. Në Tiranë, përballë kuvendit të Shqipërisë, shpërtheu një veture e parkuar. E përditshmja Financial Times shkruan për çështjen e liberalizimit të vizave për tri vende ballkanike, duke theksuar se Kosova, Shqipëria dhe Bosnia janë lënë prapa. Në Floridë të Shteteve të Bashkuara u lansua nia kozmike Endeavour. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.